Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 31 траўня. Нашыя тэмы. Палітвязень Сцяпан Латыпаў паспрабаваў перарэзаць горло ў залі суда. Лукашэнка анансаваў авіярэйсы з Беларусі ў Крым. Сафія Сапега застаецца ў Беларусі, а зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У суде Советского района Минска политвязень Степан Латыпов поспробовал перерезать себе горло. После перепынку он устал на лавку у клетцы, каб не дотягнулись конвоиры, и уставил себе у горла ручку. Губас пообяцал, коли я не признаю вину, будут криминальные справы супрать родных и суседей, сказал перед гэтым Латыпов. Ему проведена операция, пошкоджанию житёво важных органов не выявлено, покуль у наркозе на штучной вентиляции легких стан задовольняючи, поведомил один из телеграм-каналов. Латыпова обвинувают по 3 артикулах Криминального кодекса Беларуси у организации беспорядков, у супротиви милициантам, а так само у махлярстве, здейсненным у особливо буйным померы.
Штодённая информационная программа «Петарда».
У отказ на закрытие неба над Украиной для белорусских авиакомпаний Александр Лукашенко анонсовал рейс с Беларуси у Крым. И он заявил, что отповедным ведомствам дали задание, каб яны пропрацавали пытание. Верогодно, рейсы с Беларуси у Крым будут отбываться праз Россию. Меж тым Украина успрымая усіх, кто трапляя у Крым с территории России, як порушальников украинской мяжи. Гэта погрожая им забароны на уезд в Украину. Дарэчы, Беларусь дагэтуль официально не признала Крым часткой России.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 червня на нарадзе ў Мінску Александр Лукашенко заявіў, што следства па справе расіянкі Сафіі Сапега, як і беларуса Рамана Пратасевіча, будзе праходзіць у нашай краіне. Раней прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў не выключаў, што расійскі бок падыме пытанне аб пераводзе Сапега з Беларусі ў РФ. Па словах Лукашэнкі, на гэтую тэму ён з Уладзімірам Пуціным у Сочы патрацілі няшмат часу. Па словах Лукашэнкі, ён запэўніў Пуціна, што ніякіх не будзе пытанняў з доступам консулаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Редакторку «Гродна Лайф» Ірыну Новік змясцілі ў ізалятор часовага ўтрымання да суда. Новік будуць судзіць за распаўсюд інфармацыйнай прадукцыі, якая змяшчае заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці або прапагандуе такую дзейнасць. Верагодна, гаворка ідзе пра фота з лагатыпам экстрэмісцкага тэлеграм-канала, якое партал выпадкова апублікаваў на выходных.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ольга Нефёдова, прызначаная мастацкім кіраўніком Купалаўскага тэатра. Пазнака пра пасаду з'явілася на яго сайце. Здагадкі пра тое, што пасаду зойме менавіта яна, рабіліся яшчэ напрыканцы 2020 года, калі яна асудзіла актораў, якія пакінулі тэатр.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.